Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýogsan anyň Urwan. Adatlyk Radiosynyň eýýän habar berýär Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň iş saparyna garaşylýar we döwlet dostlarynyň beýleki welaýatlardaky duşuklarynyň tapawutlukda daha soňuzak çaranyň geçsek ýerine goýun sürlerini hem sürülýänini gaýdylýar. 12-nji fevral ewlenen saýlawlarda 8 kandidat bilen bäsleşmeli Berdimuhammedow mundan öň Balkan, Lewap we Maru ayetlerine iş saparına olup telekeçiler, işçiler ve serketçilerle duştu hem de onları kılıklandırayan soruları cevap verdi. Düvviyana'da yerleşen Türkmen İnisiyatifi Topar Prezident Berdimuhammedow'un enini çoponlarla duşmağına karasılayanın haber veriyor. Neşir'in dürlü çeşmelerden alın mağlumatlarına göre Dağsoğuz velayetinin ruhu velen detrağının altın asır Dayhan Birleşik'inin örme idanlarına prezidentle duşluğun geçirilecek yerinin koloyuna suğunlar regionun beylaki yerlerine bakılayan koyun sürülerini sürüp getiriyorlar.
Ну, прежде всего, конечно, для телевизионной картинки, чтобы продемонстрировать Türkmenistan'u и миру, что у нас благополучие, изобилие.
Türkmen İnisiyatifasının baş redaktörü Farid Tuhpatulin Adatlık Radyosu bilen telefon söhbetdeşliginde munun televizion arkaly Türkmenistanyň o huzurunu gazanlanyny gaýdylan üstünlükleri, ýurtda bolçuluk we awadançylygyň döredilenligini görkezmek üçin edilýändigini aýtdy. Bu habar ýurtda söwür wasy we beýlek keselçiliklerle bagly ýer saklamalaryň we towuklaryň köpçülükligin garylýanlygy, köçelerde bazardaky narhlardan 2 hissä ardan es satýanlaryň köpelen ýuwarda habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Elbette Rus medeniyeti käbir Türkmen wekillerine salgılanıp bu habaryň tasdik bolmanyny aýtdy. Emma geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda Türkmenistanyna tuwuk ýumurtkasyny aljak bolýan adamlaryň uzun nöwetleri emele geldi. Ýumurtkanyň wagty bolsa esli gymmatlady. Hukuk koruyucu Tuhpatulin koyun sürülerinin uluk kolay aralıktan prezidentle duşuk olacak yere sürülmeğinin aladı dörütmen bilmeyecektiğini sebebi Türkmenistan'a bir yarım aydan oğluk kolay mevsiminin başlanıyanlığını. Hedir yeni koyunların ve geçilerin aglavasının boğazdığına ediyar.
Через месяц полтора примерно у них должен быть окот. То есть это овцам сейчас очень нелегки такие переезды,
Мунан башка ерил чешмелерин берген маалыматтарына көрө, башка тараптардын өр мейдандарынан уруху менен тарабынан өр мейдандарына коло жерлерге сүрүлген коюн сүрүлөр үчүн отим таярлыгы да көрүлмөндүр. Суу маселесине болсо, машиналар менен суу ташымага аркылуу чөлмөгө чалышчылар деп Тухпатулин айтты. Берилген хабарларга көрө, президент Бердимухамедов менен дуушук болжок жерде ве вилаяттын жана 7 тарабына дикучор мейданчалары таярланыптыр. Devletin beylaki yerlerinde polis afiserler hem duşuk yerine çekiliptir. Yerli sinçiler sultanını Farid Tuhpatulin Türkmenistan'ın regionlarına prezidentin saparına giyinden tayarlık görmeğin ve himmet adı borçundan kovedip görközcek olmağın kağıda yoğurlanını. Devlet dostluğunun gelecek yerine yasama bağların oturtulan halatların, Kogoçağının yol yakasında seyrek göğürün yerlerine başka yerlerden Kogoç'a getirip oturtulan gedeklerinin bolanına ediyarlar. Emma yerli çeşmelerin veriyen haberler için olup çıksa, bu koyun türlerinin televizyonda görközcek çayranın geçeyen yerine birinci gedek sürülü getirilisi olar.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Täjikistan Aşgabatda turan gowukdan soň täze ilçini belledi. Täjikistan Türkmenistanyňky adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçisini belledi. Şenbe güni Türkmen prezidenti Farruh Хомеддин Шарифзодун анын чыгатыны кабыл этмеги кечен жыл Тажикстандын Удолку илчиси дөгүрүнө жүзө чыкканына айтылган даванын иянына кабат келди. Кечен жылдын августунда YouTube порталына пайда болгон түркмөнчү бир видеодо Тажик илчиханасынын өңкү 3-чү секретарынын Левап вилоятындагы жогору окуу жайынын 4-чү курсунун талеби менен бир жайда тутулууну, шейле де оңо кемиллик жашына жетмедик дейлиген кыйды зорлумок боюнча билкаслайын херекет эденликте айыплама билдирилгендиги өңө сүрүлүптү. Видеодо Тажикстандын өңкү илчиси Махмуджон Сабировун, Тажик дашыры иштер министри Сирожеддин Аслов ва илчихананын эки ишкери Куршет Рахимов жана Абдулфаиз Атовилен кыйды зорлумокто сыйынышкты айыпланган дипломаттын маселеси барыда маслагат эдендиги өңө сүрүлөр. Видеодо телефон кеплешкелеринин качан ва эмне көрүнүштө жазык эдилендиги барыда анык маалымат жок. Жөнү видеонун өзүнүн ыкталышы аалы телефон кеплешкелери июнь айына жазык эдилиптир. Гал берсе де июньно Тажик президенти 2014 жылдын мартында Түркмөнстанда илчи өкмүнө белгиленген Махмуджон Сабировой урматтуу дин салышка чыккандыгын себеп көрсөтүп, ээлеген вазифасынан бошотупту. Видеодо бу адам жогоруда айтылган маселе менен багылыштырылыр. Херния хилиде болсо, видеодо өңө сүрүлгөндөрүн хакыйкатта эмне даражада баап келгендиги ва Тажик дипломатына каршы эмне хилидер бир айыпламанын жөнкөлүп, жөнкөлмөгөндүгүн карашсыз чечмелери тасдиклатмак башартмады. Бу маселе доорусунда расмий түшүнүүдөн эч кандай реакция болмоду.
Сүйүтүңүздө болгон вакалар барында адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook катабында жазыңыз. Бизди көздөө бөлүмүнө Адаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ва видеолоруңузду эм жолдоп билерсиңиз. Адаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барында маалымат бериң, биз эм хабар беребиз.
Кепляр Адаттык радиосу. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Афганистанда Меркез Азиялык жеңчилердин аракет эдиянлыгы барада изгидерли маалымат жайрады. Серпул вилоятынын Саят атлы этрабында 2 Меркез Азиялык жеңчинин тутулганын вилоят хакими Мухаммед Захир Вахтат маалым этти. Тутулганлардын биринин Түркмөнстандык болгонун хаким белгиледи. Şu baradaki reportaj bilen men Şaymerdan Ulumradi sizi kabuldan tanıştırıyorum. Serpul vilayetinin hakimi Muhammed Zahir Vahdat vilayetin Seyat adlı etrafının Kaplatun adlı obasında tutulanların birinin Türkmenistan'ın rayatı bulunduğunu hakim dile getirdi. Türkmenistanlı cengçinin Demirgazık Afganistan'a gelenini epesli vakit buluptur. Tutulanların bölüksünün Kazakistan'ın rayatı dağı deslapkı derinevde yüze çıkıptır. Tutulan dışarı yurtlu terörçüler yerli yaralılara harbi ordan talim veriyordu. Olar canının geçen hücumçi terbiyeliyordu. Dip hakim Muhammed Zahir Vahdat aydiyar.
Ziyad bu da ameli iduna falan batasın eroya amnetiyim.
Afganistan'da Türkmenistanlı cengçilerin bağırdığı birinci gedek resmi taydan beyan edildi. Hakimin aydışıça tutulan Türkmenistanlı öz adını Abdülmetin Ata Muhammed oğul deyip tanıdıptır. Özünün Aşgabat şehrinin yaşayıcısızlığını ol bildiriptir.
Halid Kuda Abdülmetin marifi kardan Fazlandi Ato Muhammed İşkabadi Türkmenistan.
Abdülmetin Pakistan'ın Veziristan adlı sevdinde de yaşaptır. O yerde terör hücumlarını amala asırmak boyunca talim alıptır. Abdülmetin İran'a da gidip geliyerekken ol ençe medilde gürlap bilyer. Onun usta taplanan cengçidigi anıklandı. Afganistan'ı cihad etmek için gelenliğini ol boynalı deyip hakim Muhammed Zahir Vahdat nıltadı. Serpil velayetinin velayet Кеңешинин башлыгы депутат Мухаммед Нур Рахмани хам тутулуулардын биринин Түркмөнстандык болгондугун дереңеуде аныкланганын айтты. Онун янынан Түркмөнстандын раятыдыгын көрсөткөн документтердин тапылгандыгын депутат белледи.
Жүргөн тахкики этроф кылып чыкты, мен Түркмөнстандан мен деп бир сөзлөсүн, аны уятыны сыпатлансаң чыккан Aspiran kordunayın asılan.
Türkmenistanlı cengçilerin Demirgazık Afganistan'da hareket ediyenlik barada öngem mışmışlar dörüdü. Yöne onu Afgan resmileri tasdiklemandı. Türkmenistanlı cengçilerin Afganistan'da bağırdığı birinci yola resmi taydan açıklandı. Emma Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanası tutulan cengçinin Türkmenistan'ın rayeti değildiğini aydiyar. Bu barada yanlış malumat yayradılandığını ilçhana öngösürüyar.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünya ýurtlarynda korrupsiýanyň ýaýramagynyň derejesi bolýunça täze halkara hasabatynda Türkmenistan iň korrumpirlenen ýurtlaryň hatarynda agzaldy. Transparency International guramasynyň 2016-njy ýyl bolýunça korrupsiýany görküzüji indeks atly hasabatynda Türkmenistan 176 ýurdun içinde 154-nji setirde ýerleşdirilipdir. Hasabatda ýurtlarda korrupsiýanyň kök urmagynyň derejesini 100 bal esasında baha verilip, Türkmenistan'a verilen baha Zimbabwe bilen deng bolup 22 baldan ibaret. 2015-nji ýylyň hasabaty bilen deňeşdirilende Türkmenistan'a degişli bu görküzüji ýokurlanan hem bolsa, hasabatda ýurdun ozalky orny eýleýänligi aýdylýar. Halkara hasabatynda 2016-njy ýylda dünýä derejesinde korrupsiýanyň iň pes derejeli ýurtlaryň Daniýa we Täze Zelandiýada aýdylýar. Bu ýurtlara 90 bal derejesinde baha berilýär. Ýa-ni Finlandiýa we Şweds Barýar. Korrupsiýanyň dünýä derejesinde iň güýçli ornaşan ýurtlary Güni Orta Sudan we Somali diýilip hasabatda görkezilýär. Korrupsiýany görkezüji indeks atly hasabatda da ýurtlaryň arasynda Orset we Gazagystan 131-nji setirde ýerleşdirilipdir. Merkezi Aziýa regionynyň ýurtlarynyň Gürgistan 136-njy, Täjikistan 151-nji we Özbegistan 156-njy ýerde görkezilýär. Transparency International guramasynyň 1995-nji ýyldan beri çap edip gelýän yıllık hasabatlary dünya ýurtlarynyň döwlet pudaklaryndaky korrupsiýanyň derejesi boýunça esasy görkezüji bolup durýar we 10 sany kararsyz guramanyň dürli ýurtlaryň bilermenleriniň arasynda geçiren pikir öwrenmeleriniň netijesinde toplan maglumatlarynyň esasynda düzülýär. Guramanyň 2016-njy ýyl boýunça taýýarlanan hasabatynda korrupsiýanyň we deňsizligiň arasyndaky ara baglanşyk nykdalýar we jemgyýetde häkimet baýlyk taýdan deň agramlylygyň bolmazlygynyň hem korrupsiýanyň bir-birini güýçlendirýänligi bellenýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Günün habarlary programmamyzy dowam etdiriýäris. Germaniýanyň Frankfurt şäheriniň aeroportuna Türkmenistanyň gümrük gullugynyň kabul etmekden ýüzi gören 7500 çemesi jüýjesi haýwanlary ýok edildi. Bu janawarlaryň biderek eziýet çekmeligi üçin edilen zerur ädim boldy diýip Ispaniýanyň daşky gurşaw gormak ministrliginiň seýşenbi güni ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Wengriýadan ugradylan 7500 sany jüýje Frankfurtyň üstünden tranzit bilen Türkmenistana ýollanypdyr. Mundan soň Azatlyk radiosyny anyklamagy başartmadyk sebäplere görä Türkmenistanyň gümrük gullugy jüýjeleri ýurda goýbermän, olary ýygyny ugradypdyrlar. Germaniýanyň neşirleri bu ädimiň Wengriýada tutuşan guş dümeginiň sebäp bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Yumurtadan çıkan cüceler 72 saatin devamında yumurtka sarısının örtüğünden imitleniyorlar. Ve İspanya'nın daşkı kurşu korumak ministerliği Türkmenistan'ın iğdini uğradılan 7500 cüce Frankfurt'a gelenine bu mühletin iyem tamamlanınlığını meyelim etti. Ministerlik aeroportto jüjeleri iyim ya suw bilen üpçün etme üçin mümkinçiligin bolmanlygyny, şeýle de gözegçilik edaralarynyň jüjeleri destine täze başga bir hyrydar tapmak synanyşygynyň netije bermeýändigini aýtdy. Şu sebäpli janawarlaryň biderek eziýete uçurmazlygy üçin gynansak da, olary bakuka salmaly bolduk dip ministerlik beýanatyny bellediler. Yokordo da belleşimiz yali, resmi Türkmen vükillerinin bu hadise doğrusunda nehildir bir komentariye ya mağlumat almak başartmadı. Şol bir bağıtta, bu yurtta tovukların, bu garamalların infeksiya yolgunluğunu menziyen, sebepler zirarlı, gırlayanlığı vardaki mağlumatların yayrayan bağıtını gavat geldi. Yatla keşlik, son günlerde Azatlık Radyosunu, Türkmenistan'ın hususi koçuluklarını hem de iri toplumlarda üy mahallarının köpçülüklüğün yagdayda gırlayanlığı doğrusunu duvamlı mağlumatlar gelip koğuşyar. Bunun neticesinde haram ölen mahalların etinin de yarım bahasına ne resmi yagdayda satılıp başlanınlığı haber verilipti. Azatlık Radyosu'nun bu mağlumatlarından son üyelerini Türkmenistanlı maldarlar dip tanıdayan şahsiyetler aglaba Rus dilli xabar saytlarına çıkış edip üy hayvanlarının infeksiya zirarlı gırılmayanlığını öňe sürselerdi. Emeldarlar ve resmi medya bu barada häzirlikçe dymyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda 2017-nji ýylyň Aziýa oýunlaryny niýetlenip gurulan Täze Olimpiýa şäherçesiniň garşysynda ýerleşýän Paragat 2.1 etrapçasynyň 21-nji zaýynyň ýaşajylary bir geje gündizleri elektrik energiýasyz, telewideniýasyz we ýylyldyr sistemasynyň işlemezliginde gün görýärler. 230-dan gowrak hojalykly zaýda dören bu ýagdaýyň sebäpleri we ýaşajylaryň çeken kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna bu zaýyň ýaşajysy Aman Murat Bogaýew gurrun berdi.
Zaýlarda ýylyldyr sistemasynyň ol döwrewap bir talabalyk işlemeýärli ol täzelikden ol. Bu her gün Aşam diyen yer su ösürlüye. Günlüyle günün bir vaatine çelli. Şol yıllık gelen oğuna. Şol elektrik toğum hersinin ösüp durunu öten aşam. Şol televizör ösününü zayin gen yerdi. Elektrik ışkam ösüptü. Ol elektrik ışkam ösüm o dine yaktırıp derli eğitim. Yıladış sistemasının zuda hayal koğuşu işleyenli uçun adımlar elektrik toğumunun peydalan yerler zayların yılatma uçunu öten aşam. Köplerli maskalı. Alayta da küçüğe Asli çağırtlar olan adamlar ödlerinin doğum arındasını tanışmışını kaydık yatık geldiler.
Öy hocalık idareleri cahilerin yılıldır sistemasını, elektrik, üçüncülük sistemasını becermek önce işleri geçiriyorlar mı? Yerur serişte yatırıyorlar mı?
Yıllık sistemasını tevelemek ya da olmasın düzü işleri yani etmek için iş getirilen o. Dine edilen iş köşelerden etken yıllık getirici turvaları çalıştılar. Yani cahilerin içine olin hiç tat eden oklar onun bir öy problemi etme varsan olara diyorlar. Biz etmeli işimiz zahin içinde olin yorum maliyeter işlemimiz yok duyuyorlar. 25. yanvarda kabel televizyonun merkezi edaresinin başlığının komikçisi. Sizin zahinizdeki kabel televizyonun antenasının switch diyen bir detaylı yanıp Şol detalında tezisi bizde yok. Önkü yananı beceriyeler deyip bu adı verdi.
Aman Murat Ağa, Edirisiz'in çayınızda sonki yıllarda beceriş işleri geçirildi mi? Şu yıllarda sistemasına değişti.
Dün zayımızda bundan bir 4 yıl çemez olur geçirildi. Bir öy problemi, doğum problemi yan işgarları her hocalıktan zayının tutuyan kvadraturasına göre adımlardan pul yönetilir. 100 kvadrat metre zayıdan 200 manat konu pul ilyen metre. 1 milyon manadarlılar biz yıldız sistemasını tezden becerecek. Hem de demir turvalar potlattır. Onun tiz yarılma mümkün. Şol orsa sıçaklıydılar. Yönü şol ömküken.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde. ruz.azadhabar.com salgı bilen internetde tapıp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündürlüğü plisimizi asgavatlı havarçıyımız Sultan Açilova'nın payitahtın bazarlarındakı haritlerin hili varadakı mağlumatı bilen devam ettiriyariz.
Asgavatın bazarlarını bediyen göyök göbakçı önümlerinin hilinin yıl-yıldan yaramadlas yandığına yasaycılar nəgilelik bildiriyarlar. Bazarı yerinin de gözün amastıran oğudan miyvelerin, bakçı önümlerinin əhlisini tevedine qaplayasın geliyar, deyip 55 yaşlı asgavatlı yasaycı şırındaydı deyren yar. Alma yağlı yalpıldap durun pomidorları keserdin. Onun içi ağ pahtıdı kılan yağlıdır. Apelsinleri bölüştürüp çağaların önünde koyordun. Çöp çeynen yağlı deyip çağalar yarısın beyle oklap oturundur. Oğudan qaraldır settaların tağamının nemedini duymarsın. Aşkana girip nahar tayarlamak çoğulsan, kəsirdir soğunun. Kartoşkıdır sarımsağın hem edil yarpısını zirdi veyle oklamalı bol yarısın deyip şırındaydı ait yar. Son kıyıllarda Türkmenistan'ın bazarlarını esasan İran'ın ve Pakistan'ın göğük hem bakçı önümleri bilen öpçün edilyar. Soğundur kartoşka yalı hocalığı indir urdatlar hem daşar devletlerden getirilyardı. Bu önümleri özümüzde öndürmek var adı son kuatlar köp kurunlar edilyar. Emma yeterlik önüm öndürülmenden son İran'ın bar tervilen gelen göğük ve bakçı önümlerinin gelmeği devam ediyar. Türkmenistan'ın sanitariya kulluğu tarafından nähile çarelerin görülendigi, gözöwçülügiň derejesiniň neneňsizdigi barada, gümrükden geçen haritlara neneňsiz gözöwçülük edilýärligi barada ilata elletir maglumatlar berilmeýär. Öňe bazarda söwda eden telekatçylaryň aýtmaklaryna görä, öz önümi bazarda satmak üçin islendik aýdyk önümine bazarın sanitariya kulluğundan ruhsat hatyny almaly. Şol ruhsat hatyny almak üçin bazarın barlaghanasyndaky sanitariya kulluğunyň lukmalarına önümün her görünüşünden yarım kilo, bir kilometrdeki önümünü ertip vermeli. Ol yere berilen önümler sanitariya barlağından sonra izine kaytarılmayar. Haridin bir bölüğünü barlağına ertinunen son önümün hiline seretmezden. Sen öz önümünü bazarda arkayın satıp bilyardın deyip telekatçılar aydiyarlar. Görününde ağdın su ordup duran oğudan kəsirlerin içi edil tayaq soğulan yali. Doğrap basanın da yar pısı zirdi vile oğulan yar. Soğun arasalap basadan düğününün köyüləb, yarsın zıqmalı bol yarsın. Soğunun içi hem qat-qat zaya çıqıp, onun hem yarsı zirdi vile dökülər. Kartoşanın içi hem qoğur teğmirlər vilen örtülən. Göğükçü xiyarlar bolsa haladiniklerdi hem ikunin artıq dursa şıpılcap basılar deyip, üyvikələr aydiyarlar. Bundan 2-3 yıl odal hilatışhanalarda yetiştirilen pomidoru ip doyup olmazdı. Son kuatlar önümün hiline dälde, onun durnukluluğuna ünüs berliyene mengdiyar. Bu yörde seleksiyonerlerin belli bir günahsı bar olmağı hem ehtimal deyip, Tomas mevsiminde yetiştirilen qağun qarpızların hem yel-yeldan madasının qatçıyan davarı da yaşaycılara aydiyarlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen xabarlar gündelewimizin şunun kısanını geçirip kutaryarız.